Кулак. У Краўцова Ігната барада нібы лапата, нібы тое памяло над усё браткі сяло. Шапка, цэлая авечка, нібы буслава гняздзечка, адно дзівіцеся вы, як не зверне галавы, а кажух, аўчын мо з восем. Мы таких, браткі, не носім. Паваршына той каўнер, на кулацкі ўсё манер. Тыя боты, як уздзенне, дык халявы па калені, а як пойдзе, дык рыпяць, варты мо, чырвонцаў спяць. А прыхільны ж ён да ўлады, як сабака палцы рады, і наровіць заўжды гад, абысці, каб як загад. Калі ўзяць, дык надта хітры, калі даць, дык носік вытры, увільнення сяк, дык так, бо нашто ж бы быў кулак?